สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิทยาการจัดการชุดวิชา32453การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทนวันนี้ขอเสนอเรื่องการระงับข้อพิพาทแรงงานการนัดหยุดงานและการปิดงานผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาท่านผู้ฟังคะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีคนงานเป็นจำนวนมากโอกาสที่นายจ้างและลูกจ้างจะขัดแย้งกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจในสวัสดิการและก็ความมั่นคงซึ่งความไม่พอใจนี้หากไม่มีการเจรจาความและตกลงให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายอาจจะนำไปสู่การนัดหยุดงานและปิดงานงดการจ้างได้ค่ะซึ่งจะนำความเสียหายให้กับนายจ้างและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติด้วยนะคะรายละเอียดที่น่าสนใจก็มีอยู่มากมายเลยค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.กิติพงษ์หังสะพฤกษ์มาให้ความรู้อีกครั้งนึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ค่ะเข้าประเด็นแรกเลยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของความหมายข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมายเนี่ยค่ะมีความหมายอย่างไรคะ
ครับข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมายนั้นหมายถึงข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างเท่านั้นอันนี้ซึ่งเกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องของฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างเพื่อให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518นะครับเท่านั้นนะครับข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมายเนี่ยย่อมไม่ใช่ข้อขัดแย้งส่วนบุคคลระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเฉพาะรายแต่เป็นข้อขัดแย้งร่วมที่เกี่ยวกับผลประโยชน
์ไ
ม่ใช่ข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามการฝ่าฝืนการตีความหรือการบังคับใช้กฎหมายนะครับดังนั้นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะนำข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นเนี่ยไปฟ้องร้องเพื่อศาลวินิจฉัยชี้ขาดไม่ได้ต้องใช้วิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เท่านั้น
ค่ะ
เพราะฉะนั้นจากความหมายดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่าข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมายหมายถึงข้อขัดแย้งร่วมที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งอย่างน้อยที่สุดคู่กรณีฝ่ายหนึ่งต้องเป็นกลุ่มลูกจ้างและอาจขึ้นได้2กรณีคือ1เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องแล้วไม่มีการเจรจากันภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้องหรือเมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องและมีการเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได
้
เรามาดูกรณีแรกกันนะครับกรณีแรกคือกรณีที่ไม่มีการเจรจากันภายใน3วันอันนี้หมายถึงกรณีที่เมื่อนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้มีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วทั้งสองฝ่ายต้องเริ่มเจรจากันภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้องแต่ถ้าไม่มีการเจรจากันภายใน3วันดังกล่าวกฎหมายให้ถือว่าได้มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นแล้วกรณีที่2คือมีการเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได
้
อันนี้หมายถึงเมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือต่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วและมีเจรจากันแล้วภายใน3วันนับแต่วันที่รับข้อเรียกร้องซึ่งจะเจรจากันกี่ครั้งและจะเจรจากันนานเท่าไหร่ก็ได้ตราบใดที่ทั้ง2ฝ่ายยังยอมเจรจากันต่อไปแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเจรจาด้วยแม้อีกฝ่ายหนึ่งจะพยายามนัดวันเจรจาแล้วก็ถือว่าได้มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเจรจาด้วยเพราะมีการเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้นั่นเอง
ค่ะ
ข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นใน2กรณีเช่นนี้อาจกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้คือเมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับแจ้งจากฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องว่าได้เกิดข้อพิพาทแรงงานพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานนั้นต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายตกลงกันให้ได้ภายในกำหนด5วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งแต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้อีกแล้วภายใน5วันนี้ก็ถือว่าได้เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ครับ
ค่ะแล้วทีนี้เกิดข้อพิพาทขึ้นแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะเราจะมีวิธีการที่จะระงับข้อพิพาทแรงงานโดยสันติมีกี่วิธีและทำได้อย่างไรคะ
การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยสันติวิธีเนี่ยเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องตามวิธีการและขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นไม่ใช่กรณีที่เป็นข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับสิทธิซึ่งต้องนำคดีไปฟ้องต่อศาลเมื่อไม่สามารถเจรจาตกลงกันได
้
การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยสันติวิธี ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518เนี่ยมี2วิธีคือ1การประนีประนอมหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการไกล่เกลี่ยและ2การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานอันนี้หมายถึงทั้งการชี้ขาดโดยสมัครใจและการชี้ขาดโดยบังคับการประนีประนอมเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยสันติวิธีการแรกเมื่อมีการเจรจาแล้วแต่ไม่สามารถเจรจากันได้ภายใน3วันน
ับ
แต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้องหรือเจรจากันแล้วแต่ไม่สามารถตกลงกันได้นะครับอันนี้ถือว่าเกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นแล้วและเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นแล้วฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องต้องทำเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นเพื่อให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานดำเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปเพราะฉะนั้นการประนีประนอมตามกฎหมายไทยจึงเป็นการประนีประนอมโดยบังคับนั่นหมายถึงกฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกว่าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเป็นคนกลางทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องตกลงกันภายใน5วันนะครับอันนี้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานได้เมื่อได้รับหนังสือจากฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้2กรณีกรณีแรกคือไม่มีการเจรจากันภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้องนะครับกรณีที่2คือเมื่อฝ่ายรับข้อเรียกร้องได้แจ้งชื่อของตัวเองหรือผู้แทนในการเจรจาให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องทราบแล้วและมีการเจรจากันภายใน3วันแล้วไม่ว่าเจรจากันนานเท่าไหร่ก็ตามก็ถือว่ายังอยู่ในระหว่างการเจรจาแต่ตามใดที่การเจรจาครั้งสุดท้ายยังไม่สามารถตกลงกันได้และฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องไม่ประสงค์เจรจาอีกต่อไปก็ถือว่าเกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นแล้วนะครับเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องต้องแจ้งให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้แทนในการเจรจาระบุเหตุที่แจ้งข้อเรียกร้องและไม่มีการเจรจาหรือเจรจากันแล้วแต่ไม่สามารถตกลงกันได้นะครับพร้อมสำเนาหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พ้นกำหนด3วันโดยไม่มีการเจรจาหรือเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ครับการระงับข้อพิพาทแรงงานวิธีที่2คือการชี้ขาดซึ่งเป็นวิธีการที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่การประนีประนอมล้มเหลวและการไกล่เกลี่ยล้มเหลวเมื่อการไกล่เกลี่ยล้มเหลวแล้วก็จะเกิดสิทธิขึ้น2ประการประการแรกคือลูกจ้างและนายจ้างมีสิทธิในการร่วมกันแต่งตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานสิทธิประการที่2คือนายจ้างมีสิทธิในการปิดงานและลูกจ้างมีสิทธิในการนัดหยุดงานอย่างไรก็ดีเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้วคู่กรณีเนี่ยก็อาจถูกบังคับให้เข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับได้ไม่ว่าจะเป็นการชี้ขาดโดยบังคับในกิจการที่สำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้หรือในกิจการธรรมดาก็ได้เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยไม่มีสิทธิในการเลือกใช้วิธีการชี้ขาดโดยสมัครใจนะคร
ับ ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการในการระงับข้อพิพาทแรงงานนะคะทั้งสองวิธีที่อาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นอาจารย์คะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงคำว่าการนัดหยุดงานแล้วก็การปิดงานนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความในส่วนของความหมายแล้วก็ลักษณะค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีประเด็นใดที่สำคัญบ้างคะ
ครับการนัดหยุดงานเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานหรือเป็นมาตรการทางแรงงานสัมพันธ์ขั้นสุดท้ายที่ฝ่ายลูกจ้างใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องหรือการตอบโต้การปิดงานของฝ่ายนายจ้างด้วยการนัดหยุดงานไม่ทำงานให้นายจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันเกิดจากข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ด้วยวิธีการเจรจาต่อรองร่วมและวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานด้วยสันติวิธีทั้งวิธีการประนีประนอมการไกล่เกลี่ยการชี้ขาดโดยผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
เ
งื่อนการนัดหยุดงานหมายถึงปฏิบัติการร่วมกันทางแรงงานหรือการร่วมกันนัดหยุดงานของฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นมาตรการทางแรงงานสัมพันธ์หรือวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานขั้นรุนแรงของฝ่ายลูกจ้างนะครับ
ค่ะ
อันนี้เรามาดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ซึ่งได้รับรองให้ปวงชนชาวไทยมีเสรีภาพในการชุมนุม ซึ่งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนี
้
ย่อมหมายรวมถึงเสรีภาพในการนัดหยุดงานของฝ่ายลูกจ้างด้วยไม่ว่าจะเป็นการนัดหยุดงานที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็ตามแต่ถ้าเป็นการนัดหยุดงานหรือเป็นการชุมนุมที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายการชุมนุมของลูกจ้างนั้นต้องไม่อยู่ในระหว่างวันและเวลาทำงานมิฉะนั้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยเฉพาะการละทิ้งหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างแรงงานซึ่งอาจเป็นเหตุให้นายจ้างไล่ออกได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ได้รับค่าชดเชยหากเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรดังนั้นการก่อนการชุมนุมหรือก่อนการนัดหยุดงานจึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์กำหนดไว้นะครับ
ค่ะทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะอาจารย์ในส่วนของการนัดหยุดงานนะคะแล้วก็การปิดงานตามกฎหมายเนี่ยค่ะมีลักษณะประการใดบ้างคะ
ครับลักษณะการนัดหยุดงานและการปิดงานตามกฎหมายเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่าตามกฎหมายนั้นหมายถึงตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์2518เท่านั้น
ค่ะ
ไอ้การนัดหยุดงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้กำหนดไว้ว่าหมายความว่าการที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานซึ่งคำนิยามดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการนัดหยุดงานโดยกลุ่มลูกจ้างหรือลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานอันนี้จะต้องประกอบด้วยลักษณะสำคัญ3ประการคือ1ต้องเป็นการร่วมกันไม่ทำงานให้นายจ้าง2ต้องเป็นการกระทำโดยชั่วคราว3ต้องเป็นการกระทำที่มีสาเหตุจากข้อพิพาทแรงงานเรามาดูความหมายลักษณะประการที่1นั่นหมายถึงลักษณะที่กล่าวไว้ว่าต้องเป็นการร่วมกันไม่ทำงานให้นายจ้างหมายถึงการร่วมกันของกลุ่มลูกจ้างหรือลูกจ้างหลายคนด้วยการหยุดงานไม่ทำงานให้นายจ้างไม่ว่าจะเป็นการนัดหยุดงานโดยสหภาพแรงงานหรือกลุ่มลูกจ้างเองก็ตามแต่ถ้าเป็นการนัดหยุดงานโดยสหภาพแรงงานลูกจ้างที่จะเข้าร่วมนัดหยุดงานได้ต้องเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้นเท่านั้นมิฉะนั้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและต้องเป็นการนัดหยุดงานโดยสันติแต่ไม่จำเป็นต้องร่วมกันนัดหยุดงานทั้งสถานประกอบกิจการอาจเป็นเพียงการหยุดงานเพียงบางส่วนหรือบางแผนกก็ได้นะครับ
อ
ันนี้เป็นลักษณะที่สำคัญประการที่1ส่วนลักษณะประการที่2การนัดหยุดงานต้องเป็นการกระทำเพียงชั่วคราวนะครับคือชั่วระยะเวลา1ซึ่งข้อพิพาทแรงงานยังไม่สามารถหาข้อยุติได้เท่านั้นอาจจะเป็นนัดหยุดงานเพียงวันเดียวชั่วโมงเดียวก็ได้หรือจะยาวนานกว่านี้ยาวนานกว่านี้เท่าไหร่ก็ได
้
เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำหรือขั้นสูงไว
้
ลักษณะประการที่3ต้องมีสาเหตุจากข้อพิพาทแรงงานเท่านั้นหมายถึงข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เนื่องจากการแจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้างนะครับเพื่อให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังนั้นการนัดหยุดงานหรือการไม่ทำเข้าทำงานเพราะเหตุอื่นจึงไม่ถือว่าเป็นการนัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และอาจได้รับโทษตามกฎหมายอื่นอีกเช่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา117เป็นต้นสำหรับการเป็นงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้นหมายความว่าการที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานนะครับจากคำนิยามดังกล่าวเราก็อาจจะแยกออกเป็นคุณลักษณะ3ประการที่จะนายจ้างจะสามารถเป็นงานได้ประการที่1คือต้องเป็นการปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานนะครับประการที่2ต้องเป็นการกระทำโดยชั่วคราวประการที่3ต้องเป็นการกระทำที่มีสาเหตุจากข้อพิพาทแรงงานเท่านั้น
ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นในกรณีต่างๆนะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์คะแล้วสุดท้ายนี้ค่ะการนัดหยุดงานเนี่ยค่ะมีกี่รูปแบบและอย่างไรบ้างคะ
การนัดหยุดงานกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้เลยนะครับว่าลูกจ้างจะต้องนัดหยุดงานแบบใดแต่ที่เกิดขึ้นโดยทั่วโลกและในประเทศไทยเองนะมันมีหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบที่ผิดกฎหมายไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะของกฎหมายหรือเป็นรูปแบบที่ชอบด้วยกฎหมายก็ได
้
เรามาดูรูปแบบแรกนะครับ คือรูปแบบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับรูปแบบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นรูปแบบแรกนะครับคือการนัดหยุดงานทางการเมืองการนัดหยุดงานต้องไม่ลืมว่าการนัดหยุดงานต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างอันเนื่องมาจากการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อมีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเท่านั้นถ้าเป็นการนัดหยุดงานที่มีวัตถุประสงค์อื่นเช่นเพื่อต่อต้านนโยบายของรัฐบาลต่อต้านนโยบายของพรรคการเมืองอื่น
ๆอ
ันนี้เป็นการใช้สิทธิ์ในการนัดหยุดงานที่ไม่ชอบหรือฝ่าฝืนกฎหมายอันที่สองนะครับการนัดหยุดงานเป็นการนัดหยุดงานที่ขาดคุณลักษณะคือขาดองค์ประกอบของการนัดหยุดงานทั้งสามประการที่กล่าวมาแล้วอันที่สามการนัดหยุดงานแบบเฉื่อยงานนะครับต้องไม่ลืมว่าสิทธิในการนัดหยุดงานนั้นไม่ใช่สิทธิที่ลูกจ้างจะทำงานในเงื่อนไขการจ้างอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างดังนั้นการนัดหยุดงานแบบเฉื่อยงานจึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะไม่อยู่ในความหมายของคำว่าการนัดหยุดงานนะครับอย่าลืมว่าการนัดหยุดงานนั้นต้องมีการหยุดงานหรือไม่ทำงานแต่การกระทำแบบเฉื่อยงานนี้ไม่ได้หยุดงานแต่เป็นการทำงานแบบช้าๆหรือทำในลักษณะที่บกพร่องต่อหน้าที
่
ตามสัญญาจ้างแรงงานนะครับอันที่สี่คือการกระทำที่เกินเลยสิทธิในการนัดหยุดงานหมายถึงการกระทำโดยสมัครใจให้สถานประกอบกิจการหรือโรงงานเกิดความปั่นป่วนหรือวุ่นวายด้วยการทำงานในเงื่อนไขที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างประการที่ห้าการนัดหยุดงานโดยการครอบครองหรือไม่ยอมออกจากสถานประกอบกิจการการนัดหยุดงานแบบนี้นะครับหากนายจ้างไม่สั่งให้ลูกจ้างออกจากสถานที่ทำงานก็อาจจะเป็นการนัดหยุดงานที่ไม่ผิดกฎหมายก็ได
้
อันที่6การนัดหยุดงานระดับชาติการนัดหยุดงานระดับชาติหมายถึงการนัดหยุดงานทั่วไปซึ่งลูกจ้างหลายสถานประกอบกิจการหลายสหภาพแรงงานโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นสหภาพแรงงานประเภทใดร่วมกันนัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องในเรื่องต่างๆเช่นเรียกร้องให้เพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นการนัดหยุดงานที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้ยังมีการนัดหยุดงานด้วยความเห็นใจการนัดหยุดงานแบบที่ไม่คาดคิดนะครับนอกจากนี้ยังมีการนัดหยุดงานที่ไม่คาดคิดซึ่งหมายถึงการนัดหยุดงานอย่างกระทันหันหรืออย่างฉับพลันโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาหรือขั้นตอนตามกฎหมายคืออาจจะนัดหยุดงานในระหว่างการเจรจาต่อรองในระหว่างการประนีประนอมหรือในระหว่างการไกล่เกลี่ยหรืออาจกระทำเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้วและมีสิทธินัดหยุดงานแล้วแต่ไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ยังมีการนัดหยุดงานที่ไม่คาดคิดส่วนการนัดหยุดงานที่ไม่ผิดกฎหมายนั้นมีรูปแบบการนัดหยุดงานที่แตกต่างกันไปเช่นการนัดหยุดงานระยะสั้นการนัดหยุดงานบางส่วนบางแผนกการนัดหยุดงานแบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนการนัดหยุดงานแบบจุกขวดหรือแบบสกัดกั้นสายการผลิตการนัดหยุดงานหน้าสถานประกอบกิจการหรือบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งการนัดหยุดงานในแบบแมวป่าเป็นต้นนะครับการปิดงานของนายจ้างมีอยู่2รูปแบบเท่านั้นคือการปิดงานบางส่วนและการปิดงานทั้งสถานประกอบกิจการครับ
ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการนัดหยุดงานแล้วก็การปิดงานนะคะตามกฎหมายนะคะซึ่งถือว่าได้รับรายละเอียดมากมายทีเดียวค่ะรายการในวันนี้นะคะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.กิติพงษ์หังสพฤกษ์ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะรายการนี้ธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงสิรินาถบุญรัตน์จัดทำบทกำกับรายการดิฉันอาจารย์ธนนัทฉัตรภครัตน์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังสามารถพบกันได้ใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ